Selamat datang kembali di episode keempat Pitch Side Pines. Kali ini gue akan membahas tentang match week yang akan datang dan kenapa bisa gue bilang akan menjadi kegilaan dan kekacauan pertama di tahun ini. Tentunya dari FA Cup, Premier League, hingga permasalahan yang lagi banter-banternya nih di kancah sepak bola Inggris. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita bahas dari FA Cup dulu nih. Bristol City berhasil mematahkan mimpi The Hammers untuk melenggang maju ke babak FA Cup selanjutnya. Sangat mengejutkan sih bagi gue, walaupun gue nggak nonton full pertandingannya seperti apa, tapi berdasarkan analisis yang gue baca dan data-data yang ada, Bristol City layak menang sih, karena momentum mereka bisa konsisten selama 90 menit, dan kinerja kiper mereka yaitu Max O'Leary benar-benar solid, determinasi yang tinggi ditampilkan oleh dia. Beberapa peluang West Ham yang diharapkan dapat menjadi gol sangat banyak, namun tidak menjadi berarti bagi gue karena beberapa tidak punya visi dan kreativitas nih untuk memberikan ancaman bagi Bristol City. Beberapa peluang dilakukan dari luar kotak penalti, sebagian merupakan upaya dari tendangan sudut atau corner, dan salah satunya hasil individual dari Emerson. Bukan berarti dia pemain yang tidak klinis ya, tapi dia salah satu pemain yang kalau gue jadi pelatih, dia akan gue pantau terus karena ancaman dia bagi pertahanan benar-benar krusial. Namun sayangnya kemarin West Ham kurang beruntung untuk meraih kemenangan di laga replay yang sebelumnya West Ham menahan imbang Bristol City satu sama. Selain itu di laga replay lainnya Wolverhampton Wanderers melawan Brentford telah terjadi drama besar di mana masing-masing klub saling membalas gol yang berujung Wolves memenangkan laga itu dengan tendangan gol penalti dari Mateus Cunha pada babak tambahan yang menjadikan Wolves berhasil menuju babak selanjutnya dengan skor 3-2. Lalu laga lainnya yaitu Luton Town berhasil menuju babak selanjutnya setelah mengalahkan Bolton Wanderers, Birmingham City mengalahkan Hull City, dan Newport County mengalahkan Eastleigh. Tentunya Manchester United nih mengalahkan Wigan Athletic dengan skor 2-0. FA Cup putaran kali ini menurut gue tidak terlalu berbeda sih dengan sama musim lalu ya. Cuma banyak sekali drama-drama yang seru terjadi di putaran ketiga FA Cup kali ini. Nah, sekarang kita menuju ke Premier League. Minggu lalu untuk Premier League menurut gue banyak pertandingan yang seru ya. Luton Town menahan imbang Burnley, Manchester United juga menahan imbang Tottenham Hotspur di Old Trafford, Everton menahan imbang Aston Villa, dan Chelsea menahan imbang Fulham di Stamford Bridge. Manchester City mengalahkan Newcastle United dengan skor tipis 3-2, melihat kembali nih ke pertandingan sebelumnya, Liverpool melawan Newcastle dengan skor 4-2 yang benar-benar goal thriller, dengan brace Mohamed Salah dan gol dari Cody Gakpo dan Curtis Jones. Hal ini tentunya mengubah perspektif gue terhadap Newcastle United bahwa mereka sepenuhnya belum berproses ya dengan baik dari musim lalu. Masih ada peluang banyak dan waktu yang panjang untuk mereka menjadi klub besar di Inggris dan gue yakin mereka punya kemampuan untuk mencapai itu. Namun dengan track record mereka beberapa minggu belakangan ini tentunya mereka harus lebih berbenah diri dan tentunya develop lebih besar dalam skuad mereka serta kedalaman skuad yang tentunya penting. Karena musim ini, pertengahan musim ini banyak sekali pertandingan serta international break yang dimana akan mengganggu ketajaman pemain-pemain terutama bagi mereka yang akan membela negaranya di turnamen regional mereka nih. Nah, selanjutnya di pertandingan yang lalu juga, Fulham berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 2-1, menjadikan pertandingan tersebut merupakan pertandingan krusial bagi Arsenal, karena kekalahan tersebut tentunya berpengaruh dalam pengejaran top 4 finish dengan Tottenham dan Aston Villa. Kekalahan kemarin bisa menjadi halangan terbesar bagi Arsenal dalam memastikan mereka finish di posisi 4 besar pada akhir musim nanti. Pertandingan selanjutnya bagi Arsenal akan melawan Crystal Palace. Gua harap mereka bisa improve dan belajar dari kekalahan sebelumnya melawan Fulham karena menurut gua kualitas Fulham dan Crystal Palace kurang lebih sama. Kalau mereka bisa kalah melawan Fulham, mereka harus menganggap Crystal Palace adalah lawan yang tidak patut diremehkan nih. Kembali lagi nih, gue mau membahas tentang Manchester United yang melawan Tottenham Hotspur minggu lalu. Jujur, gue mungkin punya unpopular opinion ya terkait apa yang terjadi selama pertandingan, tapi gue punya satu poin bahwa Manchester United sudah mulai kembali ke momentum yang baik kalau menurut gue nih. Gue benar-benar suka kemarin performa Man United di babak pertama, namun di saat babak kedua yang seharusnya Man United bisa berubah dan lebih eksplosif dari babak pertama, Mereka tidak memunculkan proses dan perubahan yang signifikan. Karena menurut gue, Tottenham adalah klub yang fluid nih. Klub yang cair banget dan dapat beradaptasi dengan cepat. Terutama kreativitas dari Ange Postecoglou. Susah, Pak, nama manajernya, Pak. Ange Postecoglou. Tentu di babak kedua tuh, manajer ya dari Ange Postecoglou-nya juga dia beradaptasi dengan gimana Manchester United bermain. Mereka bisa merubah posisi namun tidak terlalu radikal karena menurut gue Manchester United masih bisa bertahan dengan baik semenjak Lisandro Martinez nih kembali bermain lagi menggantikan Johnny Evans di menit ke-60 seingat gue. Yang menurut gue banyak sekali conceding goals nih Johnny Evans ya. Conceding goals dari kesalahan dia dalam menutup area. Nah, satu lagi nih gue harus memberikan satu pepatah dua kata buat wonderkid yang bisa dibilang katanya wonderkid, golden boy-nya Manchester United nih, yaitu Marcus Rashford. Dia tuh terlalu egois seperti biasanya dan tidak punya kreativitas, serta gue mulai mencurigai bahwa dia tuh tidak fit untuk bermain sepak bola dalam beberapa waktu ini karena dia mungkin sedang tidak berada dalam formnya. Kalau katanya Gary Neville nih, semua pemain tuh pernah ada di masa di mana dia underperform dan disitulah mentalitasnya diuji. Apakah dia bisa kembali ke top formnya dalam waktu cepat atau enggak sama sekali. Menurut gua, Marcus Rashford masih berusaha untuk kembali ke top formnya, namun gua udah lelah sih ngeliat keegoisannya dia dalam mengambil keputusan yang tentunya dia cuma pengen eksis dengan gol banyak, padahal banyak sekali instrumen pencetak gol di lapangan yang memiliki peluang besar dan tentunya memberikan impact tidak hanya ke klub dan fans terus, tapi juga ke dia sendiri. Nah, dia memutus memutus memutuskan untuk mengejar personal glory nih yang menurut gue nggak ada yang peduli sebenarnya dia mau ngapain, dapat dapat achievement award apa belum, nggak ada yang peduli kalau kita nggak menang liga atau trofi satu kali satu pun gitu. Dia merasa bisa menggantikan posisinya Wayne Rooney yang dapat gue bilang dia jauh dari itu, di bawah dari itu. Wayne Rooney beda level sama dia dan nggak akan pernah bisa menggantikan Wayne Rooney. Tapi nih, jangan serang dulu nih, tapi gue percaya dia bisa menjadikan namanya, menasbihkan namanya, mengkultuskan namanya sendiri di Manchester United sebagai amongst the best player in the Manchester United lah, maksudnya sebagai legend. Kalau dia bisa belajar dari kesalahannya, yang bisa jadi kesalahan-kesalahannya itu dapat berujung kematian bagi Manchester United, dia bisa jadi legend di Manchester United kalau dia belajar dari kesalahannya. Nah, itu unpopular opinion gue. Dia tuh, kalau unpopular opinion gue satunya lagi, dia menurut gue seharusnya udah ada omongan untuk threat gitu ya. Misalnya, apa namanya sih, bukan threat. Ya, threat sih, ancaman. Dia harus dijual di musim panas. Nanti kalau dia nggak bisa jadi team player ya bagi Man United. Ini kalau di zamannya Sir Alex Ferguson, mungkin udah ngilang tuh bocah. Nggak tahu kemana, karena egoisnya tuh benar-benar menghancurkan Manchester United banget sih, dan ketidaksadaran dirinya serta narsisistiknya dia yang buat fans marah, dan parahnya lagi bisa terjadi rasisme kan terhadap dia. Itu menurut gue hal yang buruk bagi kita juga dan bagi dia, tapi ya dia nggak peduli. Ya gimana ya, ya udahlah gitu, ya udah, namanya juga Rashford ya kan. Soalnya gini, mungkin menurut gue dia merasa kalau dia adalah generational talent yang dulu orang menasbihkan namanya tuh, dia orang-orang nganggap gila Marcus Rashford, what a generational talent dan bla 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 gitu kan. Sekarang dia udah menuju tua kan, umurnya aja udah 26 tahun, dia udah bukan generational talent lagi. Menurut gue dia ya udah nggak pantas menyandang English Wonder Kid lagi, udah ya sekarang udah baru lagi, udah bukan dia lagi ya. Bisa jadi Jadon Sancho, siapa lagi kalau yang di wing ya, Bukayo Saka gitu yang masih muda-muda kan, yang umurnya jauh di bawahnya dia gitu. Tapi tetap dia adalah pemain yang tajam, klinis, dan berbahaya kalau lagi di top form ya. Kalau lu lihat di musim-musim lalu kayak 2000 kemarin berapa, 2022 2023 ya. Iya, 2022 2023 waktu kita menang Carabao Cup, gimana enggak klinis banget itu Marcus Rashford, bagus banget. Waktu musim sebelumnya pas ada Ronaldo, oke, dia mungkin agak kurang dan lain-lain. Cuma di musim lalunya lagi dia bagus banget. Dan dari awal dia muncul, graduate dari akademi, masuk ke tim utama, gue lihat dia pemain yang gila nih, keren banget nih pemain gitu. Bener-bener apa ya, berarti kalau gue ngomongnya kayak modern football explained by Marcus Rashford sih. Kalau menurut gue dia bener-bener bisa menjadi pemain yang sangat-sangat fluid dan bener-bener karakternya Manchester United banget. Tapi ya gitu, dia kayak mungkin sekarang kan sudah waktunya dia untuk berproses, berubah dari dimana dia berada di dalam sorotan menjadi menyorot semua timnya nih, nggak cuma dia doang yang sendiri disorot oleh apa personal achievement apa gitu-gitu. Dia ini sih apa harus sekarang harus membawa timnya, dia harus menjadi team player nih. Soalnya menurut gua dia masih reliving the past eranya dia yang harusnya dia tinggalkan dan sekarang fokus bermain untuk Manchester United dan mendapatkan kejayaan lagi. Kejayaannya bukan dari personal achievement tapi dari trofi yang bisa dia dapat gitu sih. Nah, udah cukup itu bahasannya untuk Marcus Rashford gitu ya. Dan sekarang kita menuju pembahasan nih yang terbaru lagi hangat-hangatnya nih, yaitu Everton dan Nottingham Forest. Ya, kalau kalian tahu berita yang lagi beredar kemarin ya, Everton dan Nottingham Forest bisa mendapatkan deduksi poin karena melanggar FFP atau kalau di Inggris yaitu Profit and Sustainability Rules. Benar-benar musim yang mengecewakan sih bagi fans Everton karena sebelumnya mereka sudah terkena deduksi poin ya sebesar 10 poin dan sekarang mereka berhasil merangkak dari reruntuhan relegasi untuk bertahan menuju mid table dan menjauh dari zona relegasi. Namun Premier League kembali memberatkan perjuangan mereka nih. Nottingham Forest pun juga bisa mendapatkan deduksi poin yang membuat mereka jatuh ke zona relegasi terdalam. Anjing, zona relegasi terdalam. Gila gak tuh? Karena selisih poin untuk keluar dari zona relegasi sebesar 6 poin. Jadi Nottingham Forest sekarang 20 poin di as per match week berapa nih? 21 atau 22 gitu ya. Minggu ini di mana episode ini di take. Mereka 20 poin, mereka punya 20 poin, sedangkan Everton punya 17 poin. Jadi kalau di dalam deduksi, gua nggak tahu Everton dapat deduksi poin 10 lagi, tapi kalau Nottingham sepertinya dapat 10 poin lagi, dia akan turun jadi 10. Nah, jadi 10, jadi dia akan mendapatkan 10 poin setelah deduksi, dan Everton kalau misalkan dapat 10 poin lagi, dia akan turun jadi 7 poin. Berarti dia peringkat ke-19, ingat gua, karena peringkat lebih jauh lagi, peringkat ke-20 paling terakhir, karena seinget gue paling terakhir tuh Burnley atau Southampton gitu. Southampton gak main di Premier League, aduh lupa gue. Seinget gue Sheffield United, gue baru lihat ini di table ya tuh. Sheffield United peringkat 20 poin 9, berarti Everton akan turun ke peringkat 20. Terus Nottingham akan di bawah Burnley dan Burnley akan peringkat 18, jadi peringkat 18 Burnley, peringkat 19 Nottingham Forest, peringkat 20, sorry dong, harusnya Burnley keluar berarti. Enggak deng, ngoblok gimana sih ini, nggak ngerti gue. Iya, harusnya Burnley keluar, karena Burnley keluar deng ya, jadi peringkat 18-nya, sorry, peringkat 18-nya Nottingham Forest, peringkat 19-nya Sheffield United, peringkat 20-nya Everton. Begitu. Nah, menurut gue gila tuh, ngeri banget sih. Dan tapi efek gimana ya, apa bener-bener gila nih Premier League. Padahal ada masalah-masalah lainnya, yaitu Manchester City yang di waktu itu diberita, dikabarkan mereka kalau Everton dan Nottingham ini kan mereka melanggar satu masalah, satu aturan atau dua FFP rules gitu ya. Si Manchester City ini ada 117 FFP rules yang dimana Premier League belum sama sekali memberikan keputusannya, dan katanya kalau gue baca-baca di Twitter gitu ya, di internet, bahwa mereka akan memberikan keputusannya di akhir musim 2024-2025, berarti masih 2 tahun lagi nih, setahun lagi sih, setahun depan lah, tahun depan lebih, setahun setengah bisa dibilang. Kan itu gila, maksudnya kayak gue bingung kenapa nih Premier League gue kayak mencium-mencium bau corruption sih ini, korupsi sih ini. Benar-benar nih mereka Premier League nih, aduh gimana ya, susah gue ngelihatnya, karena emang menurut gue board of director Premier League, maksudnya pengurus-pengurus direksi atas mereka tuh bukan kayak yang menjunjung tinggi sportivitas, mereka emang cuma nyari uang sih. Karena emang ya gimana, sepak bola di Eropa kan menjadi salah satu ladang bisnis yang paling profitable kan, secara komersial ya, kalau secara teknis footballingnya, footballing aspeknya ya nggak terlalu kan. Karena maksudnya ya lu gila aja, beli pemain ratusan juta, sekarang udah inflated banget ya. Terus paling lu kalau menang liga cuma dapat berapa, kalau menang liga gede sih, tapi gedenya itu gak sebesar ketika lu beli pemain. Lu bisa aja beli pemain, kayak contoh lu beli 2 Antoni aja, Antoni 100 juta. Lu beli 2 udah 200 juta tuh. menang liga cuma dapat berapa, menang liga mentok paling 180 200 gitu, itu udah balik modal tapi belum bisa, belum lu harus mengeluarkan gaji dan lain-lain kan. Ya kalau secara footballing aspek pasti klub akan rugi, tapi itu kan nggak masalah karena udah ke cover sama komersial aspeknya kan. Dan disitulah komersial aspek itulah yang membuat orang-orang ini mulai milking off, terutama kayak semacam Glazers gitu yang mereka tidak peduli sama Manchester United, mereka cuma peduli karena brand developmentnya, brand brand all around the worldnya itu bagus banget, maksudnya brand value-nya gede banget, orang semua orang di dunia ini tahu Manchester United, mungkin alien-alien juga tahu Manchester United gitu-gitu kan. Ya emang aduh gimana ya, susah. Jadi ya gitu sih, memberatkan banget nih Premier League, bagi kasihan bagi klub-klub kayak Everton, Nottingham Forest yang kalau mereka jatuh ke zona relegasi mereka belum tentu bisa recover dengan mudah, karena mereka bakalan melawan Arsenal, Newcastle, bahkan Liverpool dan Aston Villa di beberapa pertandingan selanjutnya nih, di bulan apa itu ya, bulan-bulan Februari, mungkin bulan Februari dan Maret gitu, mereka akan melawan tim-tim besar itulah, top 6. Nah, efek dari jika deduksi poin ini diberlakukan, Luton akan keluar dari zona relegasi yang dimana itu menjadi sweet story bagi mereka ya, karena mereka kan kayak back-to-back promotion dari EFL League 2, kalau nggak salah, apa, non-league ya, dari non-league EFL League 2, League 1, Championship, dan sekarang Premier League gitu kan. Menjadi sweet story bagi mereka, namun ya ini belum tentu semuanya akan bisa seperti itu, karena di akhir musim nanti bisa aja berubah. Karena lu tonton nanti melewati bulan Februari hingga April tuh bener-bener banyak banget pertandingan ngelawan klub-klub top 6. Ya semoga aja sih dia di percobaan pertama mereka nih, musim pertama mereka di Premier League, bisa membawa mereka stay di Premier League dan berkembang nih menjadi tim yang sukses untuk kelasnya. Ya tapi kalau menurut gue semoga ini semua bisa berlalu lah bagi mereka, Everton, Nottingham Forest dan klub-klub lain, dan Sheffield mungkin juga bisa bertahan lagi, nggak jadi relegation fodder lagi, dia bisa stay di Premier League. Dan ya ya semoga semuanya sih semakin kompetitif lah, walaupun ya tetap aja kan di akhir musim harus ada 3 tim yang relegasi, gua nggak masalah. MU juga bodoh amat dah, lu mau kalah kalah udah relegasi itu. Astagfirullahaladzim, nggak boleh ngomong guys, itu nanti dipipil. Ya ya udah sih. Aduh gue udah kesel banget ini sama Manchester United ya, tapi gimana ya kan. Ya semoga semuanya bisa menjadi kompetitif, menjadi pertandingan sepak bola yang seru. Dan sekian untuk episode kali ini. Selanjutnya mungkin gue bakal bahas tentang transfer window musim dingin, kalau ada waktunya nih, karena udah tengah bulan kan, harusnya gue bisa nanti di akhir tanggal 30 mungkin ya, tanggal 30, tanggal 31, dimana udah mulai deadline day itu kan, udah mulai banyak pemain-pemain yang datang kan. Jadi ya gitu sih, tapi kalau gue lihat-lihat di Fabrizio gitu-gitu kan, dan apa Marca gitu-gitu, tapi gue bakal stay di klub liga-liga Inggris aja sih. Banyak banget sih yang menarik untuk dibahas, dari kayak beberapa aturan policy dari klub liga Inggris, ada yang mereka all spend untuk di musim dingin ini, ada kayak Manchester United yang tidak terlalu mau spending banyak karena nabung buat di musim panas ya kan. Dan prospek-prospek pemainnya sih yang mau dibawa ke Inggris tuh bener-bener gila, banyak banget dan bagus-bagus banget, benar-benar menarik untuk dilihat lah. Ya udah, terima kasih dari gua, sampai jumpa bersuara lagi di episode selanjutnya. Selamat malam.